Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пацифізм Костьола – гэта вера ў мір і праца, дзеля міру, нагадаў дзяржсакратар. Да 2025 года сабор Святого Пятра з нулявым узроўнем выкідаў. У другой частцы нашай праграмы рубрыка, прысвечаная сацыяльнаму вучэнню Костьола. 9 жніўня вас вітае ксёндз Александра Мяльчэня. Папа нагадаў пра вялікую веру і глыбокую духоўнасць 98-гадовага кардынала Йозефа Томка, які памёр учора раніцай. Прэфект эмерыт кангрэгацыі евангелізацыі народаў быў блізкім супрацоўнікам святога Яна Паўла II. Некалькі тыдняў таму падчас лячэння траўмы пазваночніка ён перанёс інфекцыю COVID-19. Паводле апошняга жадання славацкі іерарх будзе пахаваны ў Кошыцах у катэдры святой Альжбеты. Атрымаўшы навіну аб смерці кардынала Йозефа Томка, выдатнага сына гэтай зямлі, хачу выказаць сваю блізкасць і спачуванне яго сям'і, вам, прэзбітэрыю і ўсім вернікам у смутку, які ахапіў усё касцёльную супольнасць і славацкі народ, напісаў Францішак у тэлеграме на імя арцыбіскупа Кошыцкага Бернарда Бобера. Узгадваючы паважанага і мудрага брата, які падмацаваны глыбокай верай і прадбачлівасцю, з пакорай і адданасцю служыў Евангелію касцёлу, папа з удзячнасцю адзначыў доўгую і плённую працу кардынала Томка для апостальскай сталіцы як круплівага і разважлівага супрацоўніка пантыфікаў. Асаблівую ўвагу Францішак звярнуў на малітоўны дух памерлага, які кожны вечар маліўся на ружанцы на плошчы Святога Пятра, даючы пілігрымам і турыстам прыгожае і публічнае сведчанне любові данай свяцейшай панны. Святы Отец моліць Бога прыняць свайго вернага слугу ў нябесным Єрусалиме і кіруе сваё благаслаўленне ўсім, хто аплаквае яго смерць. Сваю працу для апостальскай сталіцы тады яшчэ святар Йозеф Томка распачаў у 1974 годзе. Павел VI прызначыў яго намеснікам сакратара кангрэгацыі па справах біскупаў. У чэрвені 1979 года ўжо Ян Павел II прапанаваў яму пасаду генеральнага сакратара сінода біскупаў. У тым жа годзе святы Отец прызначыў яго арцыбіскупам, а ў верасні асабіста ўдзяліў сакру. У якасці генсека сінода Томка ўдзельнічаў ва ўсіх сінадальных асамблеях і часта суправаджаў папу ў яго замежных паездках. У 1985-м Ян Павел II даверыў славацкаму іерарху кіраўніцтва кангрэгацыі евангелізацыі народаў і далучыў да калегіі кардыналу. Пасля дасягнення 75-гадовага ўзросту, калі кожны каталіцкі біскуп просіць папа аб адстаўцы, ён яшчэ 2 гады заставаўся прэфектам кангрэгацыі. 9 красавіка 2001-га святы Отец вызваліў яго ад пасады і праз некалькі месяцаў прызначыў старшынёй папскага камітэта міжнародных еўхарыстычных кангрэсаў. Кардынал Томка прыязджаў у Беларусь у якасці папскага легата на святкаванне 300-годзя Мінскай архікатэдры ў кастрычніку 2010 года. Пасля смерці іерарха і перад кансісторыем 27 жніўня гэтага года калегія кардыналу налічвае 206 членаў, тым ліку 116 выбаршчыкаў, якія маюць права ўдзельнічаць у магчымым канклаве. Дыпламатыя святога пасаду звязана не з дзяржавай, а з суб'ектам міжнароднага права, які не мае палітычных, эканамічных ці ваенных інтарэсаў. Яна давярае сябе служэнню біскупу Рыма, адзначыў кардынал П'етра Паралін. У інтэрв'ю італьянскаму геапалітычнаму часопісу «Лаймс» дзяржсакратар яго святасці падкрэсліў універсальны характар ватыканскай дыпламатыі, паколькі ў ёй служаць святары і іерархі, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі мясцовых касцёлаў з усяго свету. Ён нагадаў, што кірунак працы тут задае Евангелле, якое абвяшчае дар міру. Касцёл бярэ прыклад са свайго пана, верыць у мір, працуе дзеля міру, змагаецца за мір, сведчыць аб міры і стараецца яго будаваць. У гэтым сэнсе ён з'яўляецца пацыфісцкім, заўважыў бліжэйшы супрацоўнік папы. У той жа час ён падкрэсліў, што катэхізіс каталіцкага касцёла прадугледжвае законную абарону. Народы маюць права абараняцца ў выпадку нападу. Гэтая законная абарона, аднак, павінна ажыццяўляцца пры пэўных умовах, пералічаных у тым жа катэхізісе. Іерарх адзначыў, што ў многіх частках свету бакі звяртаюцца да непрапарцыянальнага і неабдуманага прымянення зброі. Вайна пачынаецца ў чалавечым сэрцы, а кожнае кровапраліцце пазбаўляе міру і робіць цяжкімі любыя перамовы, звярнуў увагу кардынал Паралін. Ён са шкадаваннем адзначыў, што голас святога айца, які заклікае да перамоў і міру, часта застаецца голасам крыку ў пустыні. Нават сёння ў трагічным украінскім выпадку здаецца, што няма гатоўнасці распачаць сапраўдныя мірныя перамовы і прыняць прапанову безстароннага пасрэдніцтва. Адказваючы на пытанне пра вайну ва Ўкраіне, дзяржсакратар дапусціў магчымасць перакідання канфлікту на іншыя краіны. Лічу, што мы пакуль не можам ні прадказаць, ні пралічыць наступствы таго, што адбываецца. Смерць тысяч людзей, разбураныя гарады, мільёны перамешчаных асоб, спустошанае прыроднае асяроддзе, пагроза голаду з прычыны недахопу збожжа ў многіх частках свету, энергетычны крызіс. Дзіўным здаецца непрызнанне таго, што адзіным магчымым адказам, адзіным рэальным шляхам, адзінай рэальнай перспектывай з'яўляецца спыненне ўзброєвання і прасоўванне справядлівага і трывалага міру, заўважыў кардынал Паралін. Адносна магчымасці візітаў Францішка ў канфліктныя краіны ва ўсходняй Еўропе, дзяржсакратар заявіў, што самым вялікім жаданнем папы, таму яго прыярытэтам, з'яўляецца імкненне, каб праз падарожжа можна было дасягнуць адчувальную карысць. Таму пантыфік сказаў, што хоча паехаць у Кіеў, каб прынесці суцяшэнне і надзею тым, хто пацярпеў ад вайны. Акрамя таго, ён абвясціў аб гатоўнасці паехаць і ў Маскву, калі ўзнікнуць умовы, якія сапраўды паспрыяюць міру. Размова зайшла і пра ватыканска-кітайскае пагадненне. Дыялог паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікі, распачаты пад ручэнне святога Яна Паўла II і працягнуты падчас пантыфікату Бенедыкта XVI і Францішка, прывёў у 2018 да падпісання часовага пагаднення аб прызначэнні біскупаў у Кітаі. Менавіта яго часовасць стала асаблівасцю, якая перашкодзіла бакам адкрыць дакумент для грамадскасці, чакаючы праверкі яго функцыянавання на месцах і прыняцце рашэння, нагадаў дыпламат. Калі гаварыць аб ацэнцы вынікаў пагаднення, думаю, можна сказаць, што крокі зробленыя, але не ўсе перашкоды і цяжкасці пераадолены, таму наперадзе яшчэ доўгі шлях да яго добрага прымянення і яго паляпшэння праз шчыры дыялог, адзначыў кардынал Паралін.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Да 2025 года комплекс базылікі Святого Пятра павінен стаць месцам з нулявым узроўнем выкідаў. Праект экалагічнай устойлівасці для гэтага самага вялікага храма каталіцкага касцёла будзе падрыхтаваны навуковым камітэтам пад старшынствам Вальтера Ганапіні, былога кіраўніка італьянскага аддзялення Greenpeace і ганаровага члена навуковага камітэта Еўрапейскага агенцтва па навуковым асяроддзі. Ганапіні будзе выконваць свае грамадскія функцыі на працягу 2 гадоў. Раней у 2017 ён рыхтаваў такі праект для кляштару святога Францішка Асіскага. Перад святым 2025 годам камітэт пад яго кіраўніцтвам падрыхтуе меры, каб базыліка і прылеглыя да яе будынкі, а таксама мільённы паток наведвальнікаў ніякім чынам не забруджвалі навакольнае асяроддзе. Гэта не першая ініцыятыва ў рамках праграмы экалагічнай устойлівасці, якая ажыццяўляецца ў межах Ватыкана. Дзяржава імкнецца скараціць выкіды вуглякіслага газу да нуля да 2050 года, актывізуючы намаганні па ахове навакольнага асяроддзя, якія ўжо робяцца на працягу некалькіх гадоў. Гаворка ідзе, напрыклад, пра рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў, энергаэфектыўнасць, эканоміку завершанага цыкла. На многіх ватыканскіх будынках былі ўсталяваны сонечныя панэлі, атрыманая энергія ідзе на асвятленне і кандыцыяніраванне паветра. Новая сістэма асвятлення ў Сікстынскай капэлі дазволіла зменшыць колькасць выкарыстанай электраэнергіі на 60%, а ў ватыканскай базыліцы на каланадзе плошчы Святога Пятра на 70-80%. З 2014 года рэалізуецца праграма абмежавання транспартнага руху ў Ватыкане, з 2018 усталёўваюцца зарадныя станцыі для электракараў, а ватыканскі аўтапарк рэгулярна папаўняецца гібрыднымі і электрычнымі аўтамабілямі.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У ефіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Сацыяльнае пытанне.
Вітаю вас, сябры. Для мікрафона Александр Панченко, у ефіры рубрика «Сацыяльнае пытанне», у рамках якой мы працягваем гаворку пра сацыяльнае вучэнне каталіцкага касцёла. У нашых праграмах на мінулым тыдні мы пачалі знаёміцца з пасланнем святога Яна Паўла II з нагоды 50-годдзя з дня заканчэння Другой сусветнай вайны, якое было абнародавана яшчэ ў 1995 годзе, але, на жаль, набыло асаблівую, вострую актуальнасць у нашыя дні. Бо распавядае пра прычыны, якія прывялі да вайны, пра наступствы гэтай катастрофы, а таксама гучыць як папярэджанне не будаваць будучыню на насіллі і парушэнні правоў чалавека. Сёння прапаную працягнуць гаворку пра гэты важны папскі дакумент. Пантыфік спаслаўся на святкаванні і маніфестацыі ў памяць аб заканчэнні Другой сусветнай вайны ў розных частках Еўропы. Далучаючыся да ўспаміну пра шматлікіх ахвяр вайны, ён, аднак, пажадаў заклікаць усіх людзей добрай волі да сур'ёзнай рэфлексіі адносна патрэбы ў паслядоўнасці, што павінна існаваць паміж памяццю пра жудасны сусветны канфлікт і накіраванасцю нацыянальнай і міжнароднай палітыкі краін. У прыватнасці папа казаў пра неабходнасць наладзіць эфектыўныя прылады кантролю за міжнародным рынкам зброі і разам прадугледзіць існаванне адпаведных структур, якія змогуць умяшацца ў выпадку ўзнікнення крызісных сітуацый, каб схіліць усе бакі супрацьстаяння да аддання перавагі перамовам, а не гвалтоўным сутыкненням. Хіба не праўда, што ў той час, калі мы святкуем здабыццё міру, на жаль, ёсць тыя, хто яшчэ рыхтуецца да вайны, як праз прасоўванне культуры нянавісці, так і праз распаўсюджванне звыш сучасных узбраенняў. Хіба не праўда, што ў Еўропе застаюцца адкрытымі балючыя канфлікты, якія на працягу многіх гадоў чакаюць мірнага вырашэння, пытаўся Ян Павел II, заўважаючы, што дзень заканчэння Другой сусветнай вайны, на жаль, не з'яўляецца мірным днём для некаторых рэгіёнаў Еўропы. Паколькі пасланне было напісана ў 1995 годзе, думкі пантыфіка былі скіраваны ў першую чаргу да спакутаванай зямлі Балкан і Каўказу, дзе працягвала гучаць зброя і пралівацца кроў. Ян Павел II нагадаў словы Паўла VI, які ў 1965 годзе, праз 20 гадоў пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, казаў у ААН. «Ці прыйдзе калі-небудзь свет да змены індывідуалістычнага і ваяўнічага менталітэту, які дагэтуль так шмат вызначаў у яго гісторыі?» Гэта пытанне, якое яшчэ чакае адказу. Няхай памяць пра Другую сусветную вайну ажывіць ва ўсіх імкненне працаваць, згодна са сваімі магчымасцямі, на карысць рашучай палітыкі міру ў Еўропе і ва ўсім свеце, заклікаў пантыфік. Ян Павел II скіраваў таксама свае думкі да маладых людзей, якія не спазналі асабіста жахаў той вайны. «Я кажу ім, дарагая моладзь, я маю вялікі давер да вашай здольнасці быць сапраўднымі выканаўцамі Евангелля. Адчуйце сябе асабіста адказнымі за служэнне жыццю і міру. Ахвяры, ваяры і мучанікі Другой сусветнай вайны былі пераважна маладымі людзьмі, такімі як вы. Таму прашу вас, моладзь трэцяга тысячагоддзя, будзьце пільнымі перад абліччам паўстання культуры нянавісці і смерці. Адкіньце неразумныя і гвалтоўныя ідэалогіі, усе формы нацыяналізму і нецярпімасці, бо менавіта праз гэтыя шляхі мы непрыкметна ўваходзім у спакусу насілля і вайны. Вам даручана місія адкрываць новыя шляхі братэрства паміж народамі, будаваць адзіную чалавечую сям'ю, паглыбляючы разуменне закона ўзаемнага дару і прыняцця, дару сябе і прыняцця іншага. Гэтага патрабуе натуральны маральны закон, упісаны стварыцелем у сэрца кожнага чалавека. Закон пацверджаны ім у аб'яўленні старога запавету і канчаткова споўнены Езусам у Евангеллі. Гэта закон «любі бліжняга як самаго сябе». як я полюбіў вас, так вы любіце адзін аднаго. Пабудаваць цывілізацыю любові магчыма толькі калі адкрытасць на прыняцце іншага пашырыцца на адносіны паміж народамі, паміж нацыямі, паміж культурамі. Няхай у сумленнях усіх загучыць гэты заклік. Любі іншыя народы, як свой народ. Шлях да будучыні чалавецтва пралягае праз адзінства. А сапраўднае адзінства, гэта евангельскае пасланне, пралягае праз Єзуса Христа. Наша прымірэнне і наш мір. Пантыфік з жалем заўважаў, што мы яшчэ не ўвайшлі ў абяцаную зямлю міру. Памяць пра балючы шлях вайны і нялёгкага пасляваеннага перыяду няспынна нагадвае нам пра гэта. Гэты шлях у цёмныя гады вайны, у складаныя пасляваенныя моманты, у нашы няўпэўненыя і праблематычныя дні, часта паказваў, што ў сэрцы людзей, а таксама вернікаў, ёсць моцнае спакуса нянавісці, пагарды іншымі, злоўжыванняў. На гэтым самым шляху, аднак, не было нястачы ў дапамозе пана, які даў прарасці пачуццям любові, разумення і міру разам з шчырым жаданнем прымірэння і адзінства. Як вернікі мы ўсведамляем, што чалавек жыве тым, што выходзіць з вуснаў пана. Памяць пра другую сусветную вайну і шлях, пройдзены ў наступныя дзесяцігоддзі, не можа не нагадваць хрысціянам пра патрэбу ў новым сэрцы, здольным паважаць чалавека і прасоўваць сапраўдную годнасць. Гэта аснова сапраўднай надзеі на мір у свеце, падкрэсліваў святы Ян Павел II. Напрыканцы паслання ён прыгадаў словы малітвы, якімі яго папярэднік на пасадзе святога Пятра, папа Ян XXIII, завершыў сваю энцыкліку «Пацам інтэріс» – «Мір на зямлі». Асвяці, пані, кіраўнікоў народаў, каб разам з клопатам праналежны дабрабыт сваіх грамадзян. Яны забяспечвалі і баранілі вялікі дар міру. Распалі сэрцы ўсіх людзей, каб пераадолелі бар'еры, якія раздзяляюць. Каб умацавалі повязі ўзаемнай любові. Каб разумелі ўсіх. Каб прабачылі тых, хто пакрыўдзіў. Няхай тваёй сілай з'яднаюцца як браты ўсе народы зямлі. І няхай квітнее і заўсёды пануе ў іх такі жаданы мір. Паважаныя радыёслухачы, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з сацыяльным вучэннем касцёла. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
Сацыяльнае пытанне.
Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христус!